Áin í hrauninu. Í bláum draumi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áin niðar, sí endur.